Bo día, señoras y señores. Bo día, Alfonso Rueda Valenzuela, vicepresidente da Xunta de Galicia e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Justicia. Bo día, Xosé Carlos Caneiro, escritor. Benvidos á Escola Galega de Administración Pública e benvidos ao acto de conmemoración do Día das Letras Galegas, unha data senlleira no calendario dende 1963, cando se instaurou esta celebración coincidindo co 17 de maio e co 130 aniversario do nacemento de Manuel Murguía, o centenario de publicación do primeiro libro en galego da súa dona Rosalía de Castro. A Escola Galega de Administración Pública acolle dende o ano 1988 un acto especial co fin de conmemorar esta festividade. Para este organismo, o Día das Letras Galegas ven sendo unha celebración que vai máis alá da obriga legal da difusión da normalización do idioma galego recollida na norma de creación da escola. Así, nesta casa traballamos dende o convencemento de que a promoción e a defensa da lingua galega, da nosa lingua, deben ser obxectivos intrínsecos o que facer diario deste organismo. Por este motivo, reunímonos hoxe aquí, nun acto no que rendemos unha merecida homenaxe ao polifacético intelectual que foi Carlos Casares. Durante a súa vida, desenvolveu con éxito e de xeito paralelo carreras en moi diversos eidos. Poucas cousas lle quedaron por facer a Carlos Casares, dende xornalista ata diputado do primeiro Parlamento Galego, pasando por mestre, director da Editorial Galaxia ou presidente do Consello da Cultura Galega. En todos estes ámbitos foi un traballador inesgotable na promoción e na defensa da nosa lingua. A súa andadura literaria comezou, como saben, moi cedo, con tan só 26 anos, coa publicación dun libro sobradamente coñecido, Vento Ferido, unha das súas obras máis citadas. A ela seguironlle outras moitas obras como A Galiña Azul, Cambio en Tres, Xoguetes para un Tempo Prohibido ou As Laranxas máis Laranxas de todas as Laranxas. Tamén destacou como xornalista, combinando esta faceta coa de escritor con auténtica mestría. Durante 20 anos publicou, como tamén saben, unha columna diaria na Voz de Galicia e o seu éxito sorprendeu tanto o autor como o propio xornal. Nunca antes unha columna escrita en galego chegara a aparecer entre as preferidas polos lectores. Con estas incursións xornalísticas, Carlos Casares fíxonos partícipes do seu estilo tan personal, unha linguaxe sinxela, desenfadada e con grandes doses de humor. Pero os galegos temos unha débeda con Carlos Casares non só polo erdo das súas letras, senón tamén pola súa participación activa na política galega nos anos de transición e comenzos da democracia, implicándose na reivindicación da autonomía para Galicia e na andadura inicial das institucións do autogoberno. Do seu labor como deputado, cómpre salientar a súa ilusionada colaboración, xunto con Ramón Piñeiro e outros galeguistas, na redacción e aprobación da Lei de Normalización Lingüística no ano 1983 e da propia Lei de Creación do Consello da Cultura Galega. Rematada a súa vida, Carlos Casares converteuse nun referente da actualidade literaria e cultural de Galicia, na que salientou como impulsor da renovación e posta ao día da lingua galega na industria editorial. Neste senso, a meirande parte dos intelectuais galegos coinciden en que a súa morte prematura e repentina privounos dunha das voces máis renovadoras e representativas da narrativa galega do século XX. En fin, son consciente de que este breve acto non será quen de abranguear con detalle unha obra tan complexa e extensa como a de Carlos Casares, pero confío en que contribúa a darlle difusión á súa herdanza literaria, sirva como homenaxe a unha das figuras máis sobranceiras da historia recente da nosa lingua galega e se interprete como o que queremos e pretendemos que sexa, un guiño agarimoso e de franco respeto ao intelectual de ollada boa que foi el. A ela, A súa mirada adicamos o vídeo homenaxe que de seguido lles ofreceremos todo este acto conmemorativo no que nos acompañan e polo que lles dou as máis sinceras gracias.
Sempre tiven a tendencia a entender o mundo baixo a especie do narrado. A comezos dos anos 40 nacía en Ourense Carlos Casares Mouriño. O xenial escritor, narrador, xornalista, editor, descubriu na comarca da Limia a súa vocación literaria. Terra onde estivo en permanente contacto coa natureza, coa familia, coas súas xentes, nun ambiente entre aldeán e vilego, e onde acumulou experiencias que deixarían sinal no seu carácter e especialmente na súa obra literaria. No ano 1952 ingresou no Seminario de Ourense e xa ali comezou a destacar o gran comunicador que sería Carlos. Pero non foi até a súa chegada a Compostela cando aparecería a figura do Casares escritor, momento no que entrou en contacto co mundo universitario, da política, da cultura e da arte. Marcado de mozo pola súa amizade con Vicente Risco, que no introduciu nos faladoiros dos cafés máis recoñecidos de Ourense, mantivo tamén unha relación estreita con outras figuras como Álvaro Cunqueiro, Ramón Piñeiro, gran ideólogo e galeguista da posguerra, ou Gonzalo Torrente Ballester. Casares publicou en 1967 o seu primeiro libro, Vento Ferido, libro de relatos xuvenís, e un ano máis tarde gañaría o primeiro concurso de relatos convocado pola Asociación Cultural O Facho co conto A Galiña Azul, unha obra de carácter comprometido e libertario que recolle o espírito propio da súa época. A tendencia destes anos e a experimentación lévano a escribir a novela Cambio en Tres e a exercer como xornalista comparecendo periódicamente coa serie Con esta lupa. Nesta década, exerceu de mestre nun colexio de Viana do Bolo, labor que decidiu cesar por conflitos ideolóxicos. Na actualidade, este centro é o Instituto Carlos Casares. Xa entrados os anos 70, coñeceu a Cristina Berg, unha moza sueca que se convertería non só na súa muller, senón tamén na figura que marcaría a súa vida xunto aos seus dous fillos. Un home viaxeiro, apaixonado dos trens, agudo conversador, lector incansable, dono de anécdotas desternillantes, excelente narrador e mestre da ironía fina, destacou polo seu carácter polifacético e actitude vitalista. Casares afianzouse como escritor con títulos como As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, Os escuros soños de Clío, Xoguetes para un tempo prohibido, Testemunho da resistencia antifascista de Galicia, que lle valeu varios recoñecementos, entre eles o Premio da Crítica Española en 1976, ademais da publicación de exitosas biografías e traduccións ao galego. Carlos Casares foi máis que un escritor. Exerceu como xornalista, editor e narrador e ata deputado no Parlamento de Galicia na primeira legislatura da democracia. Mestre, catedrático de literatura, presidente do Pen Club de Galicia, director da Editorial Galaxia e presidente do Consello da Cultura Galega. No ano 1978 ingresaba na Real Academia Galega, onde participaría activamente na Lei de Normalización Lingüística do Galego. Xa dende Vigo, en os anos 90, o autor multiplica a súa actividade e comeza a publicar diariamente a columna A Marxe, que gozou dunha insólita popularidade entre o público lector, sendo a primeira columna en galego en figurar entre as máis lidas. Nestes últimos anos, Casares recibiu importantes premios, recoñecementos e homenaxes, mentres continuaba a publicar biografías e novelas, entre as que destacan Deus sentado nun sillón azul, Un país de palabras, ou a súa derradeira obra, O sol do verán, publicada no 2002. Un home implicado na vida social, cultural e institucional de Galicia. Destacou pola súa vocación abertamente comunicativa e polo seu compromiso coa creación artística, coas liberdades democráticas, cos valores da humanidade. A súa obra literaria é unha excelente mostra do carácter de Casares. Honesto, sinxelo e sutil, cun gran sentido do humor e interese pola vida. Casares era un home que gustaba de vivir sen presas.
Na vida gustame moito as pequenas cousas, por exemplo, son enamoradas miniaturas, non? Pero tamén me gustan non só as miniaturas físicamente falando, senón que todo o que ten algo de miniatura na vida, é dicir, eu que sei, pequenos detalles, ver que sei, unha persona fixarme na calle o que fai a xente.
Gracias. Teñen a palabra agora don Xosé Carlos Caneiro, escritor, poeta e articulista, e Emilio Rúa, cantautor.
Bos días, señora directora, señor vicepresidente, señoras e señores. Permítame unhas palabras breves antes de dar comezo a actividade que preparamos un músico máis un escritor en honor a Carlos Casares, a persoa que se dedica ao Día das Letras Galegas. Quisemos facer un espectáculo lúdico, porque probablemente a Carlos Casares gustaríalle que fose así. Ese espírito lúdico aparece permanentemente no seu decorrer vital, aparece permanentemente na súa obra excelsa. No vídeo que acabamos de presenciar, hai unha expresión da que tomo nota e da que me fago eco. Foi máis ca un escritor, sen dúbida. Carlos Casares era o gran humanista de finais do século XX e inicios do século XXI que tivo este país. Para min, xunto con don Vicente Risco e con don Ramón Otero Pedrallo, os vértices perfectos dun triángulo que eu denominaría representativo dun galeguismo integrador, non sectario, un galeguismo que pretendía sumar e nunca restar. Por eso nestes días é importante falar da obra de Casares, é importante falar do gran orador Casares, pero eu coido que tamén moi relevante falar da sustancia Casares, do talante Casares. O talante do diálogo, do consenso, da anuencia, do valor da palabra. Tamén a importancia do disenso e do respeto aos outros. Carlos Casares, creo que nestes tempos convulsos nos que estamos a vivir, onde ata a máis alta institución da lingua de nós, que é a Real Academia, está a vivir uns momentos dificultosos, Eu coido que Carlos Casares sería máis necesario que nunca, polo seu espírito integrador, pola súa capacidade de empatizar con todos cos que non pensaban como a él. Da súa obra eu quedaríame con dous libros fundamentalmente. Eu coido que os libros máis relevantes de Carlos Casares son Os escuros soños de Clío, que me parece unha homenaxe magnífica a dous escritores extraordinarios, un Jorge Luis Borges, a quen tanto amo, e tamén o noso Álvaro Cunqueiro. Outro libro foi O Póstumo, O Sol do Verán, unha novela que curiosamente toma o seu inicio coa morte dun personaxe chamado Carlos. Original desa novela entregoullo a editorial Galaxia pois o mesmo día do seu falecemento. Botamos moito de menos a Carlos Casares, botamos de menos ese espírito de concordia neste país no que o importante é sempre mirar cara ao futuro e limando as perezas. Por iso quixen reivindicar no comezo deste acto a figura de Don Vicente Risco. Coido que é fundamental reler a Risco, é fundamental esquecer o que se poida esquecer de Vicente Risco e recuperar da nosa gran tradición de intelectualidade galeguista todo iso que se poida aproveitar, que é moito. O que preparamos para Carlos, para este ano, o cantautor Emilio Rúa Maiseu, comeza cunha canción, unha canción moi sinxela, como tamén lle gustaba a Carlos, esa sinxeleza que tiña no seu estilo literario, que algúns pensan que era improvisada. Eu pensei que era un procedemento estilístico dunha depuración absoluta. Era un gran escritor porque era capaz de tirar moito do que escribía. Cortázar dáballe aos seus alumnos de literatura sempre un consello: que facer para escribir ben, preguntábanlle, e o mestre Cortázar contestáballes: ler moito, escribir moito, tirar moito. Carlos Casares era dos que tiraba moito, e por iso parecían estes textos, fundamentalmente os da Contra de La Voz de Galicia, tan depurados, tan sinxelos, que de contado conquistaban a todos os lectores. Digo a miúdo que fixo máis esa columna de Carlos Casares na contraportada do xornal, no que eu teño tamén a honra de escribir, que moitas das campañas de normalización lingüística que fixemos en Galicia. É necesario tamén recordar que foi Casares quen impulsou a primeira grande campaña de normalización que fixemos neste país, que foi a principios dos 80, e que todos seguramente lembramos, que tiña un título conmovedor, que era Fálalles Galego, a súa nai co seu fillo, e foi Carlos quen pilotou, quen impulsou, quen motivou esa campaña. Botámolo moito de menos, insisto, e eu o único que espero é que este ano sexa o comezo da homenaxe constante, do recordo constante e da resurrección constante desa sustancia Casares, que é absolutamente necesaria para o país de nós, Galicia. Moitas grazas e imos a cantar un pouco.
A todos, que tal?
Pois a primeira canción podía estar incluída seguramente en algún dos libros infantís do amigo Carlos. Empeza con esta estrofa: era amigo dos amigos, un galego soñador, Carlos Casares Mouriño, das letras, grande señor.
Soñador,
Carlos Casares Mourinho, das letras grandes, señor.
Contarannos as mil historias que nunca nos contou, esas que deixou no peto da memoria para dosificar no tempo. Levará tal vez un sombreiro como de Magritte e sacará del coelliños que falan e risas. Carlos sacará risas do sombreiro de Magritte. Ningunha soa lágrima. El aprendeunos moitas veces a non chorar, a ver a vida con ollos optimistas. Iso era él, un optimista. Escribía en transparencia, ou sexa, que un sempre podía mirar o outro lado. Despois contábanos as novelas. Algúnas, creo, inventou unha sel antes de que os escritores que estaban con él só quixeran escoitalo. Este 2017 andará o seu fantasma con nós. Ha de demorarse nas burgas que cantou Blanco Amor e nas xeografías que pintou Otero Pedrallo. Lerá de novos versos de Celso Emilio e como un alalá recordará o Curros que tanto amou e aínda ama. Porque os amores nunca os vence a morte. Por iso aínda o queremos como quixemos, coa limia de Lagoa, cos seus gatos golosos, cos trens que el maquinaba, os puros, o chocolate, as historias incribles que el nos facía creer. Querémolo aínda con esperanza. Carlos aprendeunos a perseverar na esperanza, non desistir dela, mirar en azul limpo, sempre apostando pola concordia, a discusión intelixente, o presente o futuro. Este país precisa a tipos como Carlos, porque precisa presente futuro. Precisa abrazos, os que él daba. O que amas perdura, escribiu Ezra Pound. E ti perduras sempre, Carlos.
Non importa que o teu amor fora mentira. A mí parece unha verdade. Como dicir que chega
quixemos incorporar a esta homenaxe que lle facemos a Carlos algunha das columnas que él probablemente escribiría hoxe mesmo se estivese aquí e tivese o seu ordenador, que era moi amigo de sempre estar a última en aparellos electrónicos. Escribiría columnas simpáticas, por exemplo, como esta. Titúlase Brigitte Bardot. Era como Brigitte Bardot, mirada felina, ollos pintados con rímel, melena loira frondosa, curvada 1,60 m. A beleza. Cada vez que vou ao Carballiño, falo dos seus andares e do seu bailar harmonioso, melódico, pero aínda non souberon darme conta daquela muller portentosa. Algúnha vez apareceu unha dama de características similares nunha das miñas conferencias, pero non, non era ela. Coñecina hai varias décadas, un 22 de decembro, día da lotería. Sala de festas Paulino, Seoane, o Carballiño. Entón, aínda se bailaba lento nas discotecas. Alá fomos os da miña cuadrilla. Conducía Agustín e, como sempre, acabou discutindo con todos os da furgoneta, porque se todo mundo opina negro, Agustín branco. Estes días andamos alborotados por culpa de Bob Dylan. El que non merece o Nobel, eu que sí, e non hai barra de bar que resista o noso ímpetu dialéctico. Foi el quen pagou a miña entrada na Paulino. Vamos, dixo Tim, eu levaba, como agora, unha libreta onde anotaba versos. Entramos, un cubata, preguntoume, licor 43 con Coca-Cola. Todos bailaban o lento, eu coa miña libreta, intentando edificar un soneto. Ata que a vin, a ela. Fíxome tremer a súa mirada cósmica. Non era para min, aínda así, impulsado polo licor 43, atrevínme a musitar. Bailas? Contestou diante da miña sorpresa. Sí. Nunca soñara eu ter entre os meus brazos unha odalisca ninfa como aquela. Acheguei os meus labios á súa orella. Recitei algo de Neruda. Mireina, miroume, proclamei. Que ollos máis lindos tes. Ela, impertérrite distante, respondeu. Bueno, me bueno, o importante é ter salud.
Hai días que non podo olvidar, que non consigo olvidarte, días que verte limón, vinagre limón a miña boca, e intento recordar a canción que nunca me cantabas, este vicio de botar de menos o que nunca foi, os teus sonhos e o teu corpo esvarándome os dedos. Hai días que non consigo olvidar, que non podo olvidarte. É un momento da desesperanza e algunha magoa, e catro copas de máis, un paseo en frío polo inferno. Despois intento recordar como ollos a canción que nunca me cantabas. Na-ra-ra-ra-ra. Na-ra-ra-ra-ra-ra.
volveremos. Tivemos que facer para este acto unha versión express reducida, pero non queríamos rematar sen facer unha lembranza a algo que Carlos coidaba moitísimo, que era a literatura que len os nenos. Ele escribiu moito para os nenos, consciente de que aí estaba o futuro do noso país e a saúde do idioma. Escribiu A Galiña Azul, traduciu O Principiño de Saint-Exupéry, unha obra magnífica que len a maioría dos nosos rapaces, e escribiu tamén unha obra a que nos lle fixemos unha canción que era As laranxas máis laranxas de todas as laranxas.
Más laranjas de todas las laranjas, más laranjas, más laranjas, esto para una cara. La horta da casina de Anxa y Elías, una mañana iron, no li muero laranjas. La horta da casina de Anxa y Elías, una mañana iron, no li muero laranjas. As laranxas, máis laranxas de todas as laranxas. As laranxas, máis laranxas, isto pa na cara. Vecino con escopeta, crendo que eran disparos. Quedo abraiado, o ver como estopaba. Un vecino con escopeta, crendo que eran disparos. Quedo abraiado, o ver como estompaba. As laranxas, máis laranxas de todas as laranxas. As laranxas, máis laranxas, estompaba. Dentada, o torto e o gordo que lle dan ataque de fame. Chegaronse máis veciños, a sabida e a desdentada, o torto e o gordo que lle dan ataque de fame. Cas laranxas, máis laranxas, todas as laranxas. As laranxas, máis laranxas, isto pa na cara. Un ovo xigante falaba co campaulino e ian cantando. A galiña Petra puxo un ovo xigante, falaba co campaulino e ian todos cantando. E galopa que galopa que galopa galopi, galopa que galopa que galopa galopi. As laranxas, máis laranxas de todas las.
E para rematar xa, temos un poema que saíu máis do corazón que da razón, un poema que escribín cando eu era adolescente, pero estou seguro que a Carlos, que o coñecía, tamén lle gustaría que Emilio lle fixese esta melodía. É un poema que chamamos Canción o Idioma, e hoxe que homenaxeamos a Carlos, pois ten razón de ser. O poema di así: din algúns que morres, pero eu sei que non é certo, que me vives e percorres en palabras e silencios, que me vives miña lingua, meu galego nobre e bello, lingua dos que traballan de obreiros, labregos, lingua de Monterrey, do castelo que en sombra espalla dúbidas, que na historia verte o medo. Lingua, miña lingua, lingua miña que te quero, libre alta no mundo, alta e libre no tempo, en azul vai o mensoño, en branco o meu credo que te di grande, grande coma terra, coma verde, coma ceo, patria na que repousa a bandeira do meu contento, que te hei de cantar mentres viva, que te hei de cantar mentres viva, miña lingua, meu galego.
Din algúns que morres, pero eu sei que non é certo, que me vives e percorres en palabras e silencios, que me vives, miña lingua, meu galego nobre e bello, lingua dos que traballan, dos obreiros e labregos, lingua de Monterrey, do castelo que en sombra espalla, dúbidas que na historia perdió medo, lingua miña, lingua, lingua miña que te quero, libre e alta no mundo, alta e libre no tempo, lingua miña, lingua, lingua miña que te quero,
gracias. Ya está, fue un placer.
Gracias.
Muchísimas gracias, maravillosos Emilio Rúa y José Carlos Caneiro. Gracias por acompañarnos. Vou dar as gracias ahora tamén en particular a Jacón Casares, que non lles din o comenzo do acto e que fixo un esforzo por estar aquí porque hoxe ten que asistir a outros dous actos en homenaxe ao seu pai. E sen máis dilación, ten a palabra don Alfonso Ruda Valenzuela, vicepresidente, conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Justicia.
Moi ben, pois moitas gracias, señora directora de GAP, José Carlos Caneiro, Emilio Rúa, e un saludo moi especial ao fillo de Carlos Casares. E gracias tamén polo esforzo de estar aquí. Efectivamente, nos comentaba antes de comezar que hoxe, creo que todos entendemos perfectamente, ten ten que estar na memoria do seu pai en moitos sitios representando, polo tanto, lle damos moitísimas gracias polo esforzo de estar hoxe aquí neste acto. Eu creo que sinxelo, pero moi bonito, e tamén aproveito, por suposto, para darlle as gracias a todos vostedes por estar aquí, pero especialmente a Xosé Carlos Caneiro e Emilio Rúa por, pois eso, por facelo tan bonito, tan agradable, por facernos pasar un rato recordando a Carlos Casares, xa digo, moi, moi bonito, que fai que este homenaxe, que sen dúbida se está repetindo, se vai repetido ante estes días, hasta o día 17 en moitos sitios de Galicia, deixe un magnífico recordo, como cada ano que fai este acto da Escola de Galega de Administración Pública, cumprindo, por outra banda, co que é a súa obriga, que é garantir o coñecemento e uso do galego nos traballadores e traballadoras da Administración Pública, pero eu creo que hai moitas formas de facelo, e, polo tanto, con este tipo de actos, chegando 17 de maio, se cumpre perfectamente esta función. Creo que poucos poden decir que teñan feito tanto na defensa do galego como que fixo ao longo de toda unha vida. Xa se nos deu a conta aquí o homenaxeado de Xosé Carlos Casares. Como se dixo aquí tamén, sen descanso e tamén, e creo moi importante, sen estridencias. Xosé, rendemos en esta Escola Pública este sentido e agarimoso homenaxe con este acto literario que se vai completar mañán cun roteiro cultural, cunha viaxe polos escenarios onde transcurreu boa parte da vida de Carlos Casares. Creo que seu fillo saberá o mellor que ninguén, conectando perfectamente cun dos grandes méritos pues, da súa vida, que é precisamente serar esa ilusión que seraba, enganchar os lectores precisamente coas cousas máis normais, coas cousas máis cotiás, con lugares coñecidos para moita xente, pero que hai que ter a habilidade de concertar a atención e o cariño dos lectores hacia esas cousas e hacia esos lugares cotiás. E creo que Casares sabía facelo perfectamente. Creo que deste xeito, ás veces case que inclasificable, retratou costumes, ao mesmo tempo que superaba precisamente o costumismo, mellor había na narrativa previa, e foi capaz de narrar a realidade ao mesmo tempo que fuxía en moitas ocasións precisamente do realismo narrando a realidade. Eu creo que moitas análisis están facendo especialmente estes días da obra de Casares, como é lóxico, e creo que benvidos esa que a través deste o seu protagonismo no Día das Letras Galegas do ano 2017 recuperemos o seu legado, manteñamos, porque creo que non foi falta recuperar a súa memoria, e con eso fagamos máis vida, máis viva a nosa literatura, a nosa cultura e a nosa lingua. Nestes días que ademais moitos rapaces e rapazas en toda Galicia van coñecer, porque non lles deu tempo de coñecelo en vida, a Carlos Casares, rapaces e rapazas que teñen agora 13, 14 años, as miñas fillas, sin ir máis lonxe, que creo que este contacto que van volver a facer lles vai quedar para sempre. Coñecerá unha persoa que fixo libros maravillosos e que ao mesmo tempo foi capaz de escribir artigos na prensa, como que nos comentaba Caneiro, sobre Brigitte Bardot, unha Brigitte Bardot do Carballiño, falar de cousas tan cotiás como é recuperar o insustamente olvidado licor 43 con Coca-Cola, cousas cotiás das que se fala, son as que facían que efectivamente fora a súa columna diaria na Voz de Galicia das máis seguidas e das máis esperadas, e creo que eso non é nada sinxelo, como por outra parte sabe perfectamente tamén Xosé Carlos Caneiro. Hai que saber facelo, hai que ter unha enorme habilidade e unha enorme conciencia do que se quere escribir, do que se quere transmitir, e Casares creo que sabía facelo, como acreditou durante moitísimo tempo, e moitísimos dos que estamos aquí, senón a práctica totalidade, tivemos ocasión de comprobarlo durante moito tempo a través, os digo, sobre todo do seu labor xornalístico, ademais do literario. Creo que Casares sabía perfectamente que o futuro da nosa lingua pasaba tamén polos máis novos, e por eso, xa se falou aquí tamén, ademais da súa obra literaria dirixida a un público máis adulto, creo que está ben reivindicar estes días especialmente a súa literatura, a súa narrativa infantil. Deban aquí varios títulos, simplemente por sinalar un que perdura, ademais, perdurará no tempo xa a Galiña Azul, que ademais lle dá nome, como todos vostedes saben, a rede de escolas infantis públicas espalladas por todo o territorio galego e que toman o seu nome. Yo sei un bon día tamén para recordalo, dunha obra de Carlos Casares. Foi Casares a ponte que serviu de vínculo entre galeguistas históricos, e aquí se dixo, as novas xeracións que habían de herdar o seu galeguismo e o seu amor, ese amor sin estriencias por a nosa lingua, e que son e serán tamén os que veñan despois os garantes de que perviva e se manteña con forza no tempo a literatura e a lingua galega. Non somos conscientes de que é necesario traballar cos máis novos, especialmente na promoción do galego, na garantía do seu coñecemento, pero tamén na promoción do seu uso. Onte mesmo no Consello da Xunta de Galicia abordábamos o comezo dun necesario plan de dinamización do galego entre os mozos, precisamente con este objetivo. E por iso, para lograr que o galego teña futuro, precisamos de máis xente como Carlos Casares. Precisamos de manter vivo o seu legado, como decía, de manter viva a súa memoria, e de manter vivo o traballo de persoas que, como él, traballaron, adicaron a súa vida a este objetivo, como se dixo aquí, sen confrontacións, sen aspaventos, sen saídas de ton, buscando sempre acordo e buscando a cordialidade. E seguro que é unha das claves que explica o seu éxito e a pervivencia da súa obra. Decía Carlos Casares nunha das súas últimas entrevistas que das poucas cousas que aínda lle facían perder a calma estaban o dogmatismo e a intolerancia, que mesmo aborrecía da soberbia de algúns intelectuais que tiñan a pretensión de ser a conciencia do mundo na súa opinión equivocadamente, e creo que o demostraba con feitos, porque xa digo que Carlos Casares, en pretensións e con a humildade que o caracterizaba, acabou sendo, pois precisamente, un auténtico exemplo de actuación cordial a prol da lingua e a prol do galeguismo. En esa mesma entrevista apuntaba tamén que lle gustaría ser recordado como, eu creo que nos gustaría ser recordados a todos, como unha persoa tranquila que procurou facer o ben e portarse ben coa xente. E por iso creo que Casares é recordado como un brillante autor, que por suposto era, como un insigne galeguista, que tamén o era, e por riba de todo, como unha boa persoa, que creo que resume todas as cualidades estas e todas aquelas, insisto, coas que nos gustaría ser recordados a todos. E o contrario do que soe pasar a veces, foi un recoñecemento que afortunadamente, polo menos en parte, xa lle chegou en vida, que foi quen de sumar o recoñecemento da crítica, que non é fácil, outra cousa que todavía é moito menos doada, que o recoñecemento e o cariño da xente. Como digo, a súa columna era seguida por moitísimos de nós, digo que non é nada fácil, eu volvo a decir, aquí teño a miña esquerda unha persoa que, como tamén o consigue, seguro que tamén podo acreditar que non é nada fácil, e a veces pensamos que o que non é fácil é máis sinxelo do que algúns pensan, pero non é así, que cada día moitísima xente abrira o Xornal da Voz de Galicia para ver o que nos contaba Carlos Casares sobre os seus recordos da Limia, sobre a súa vida no Valmiñor, sobre o gato Samuel. Eso tiña moita dificultade e ele, polo tanto, o conseguía. E transmitía cariño pola lingua e conseguía que a xente lle tivera cariño. Polo tanto, o día que morreu, esa columna que quedou en branco, que representou un baleiro que quedaba dende aquel momento e que era necesario encher, creo que hoxe, con este recoñecemento, pasados uns cantos anos xa, empezamos en chelo no que fora necesario, porque xa digo, estou convencido de que o seu legado e a súa memoria durante todos estes anos se mantivo vivo. E ahora, con esta homenaxe, que rematara o día 17 de maio, contribuímos a enchelo, se fora necesario, todavía un poquinho máis. Por lo tanto, moitísimas gracias a Carlos Casares por todo o que significou, por todo o que significa. Moitísimas gracias ao seu fillo por estar hoxe aquí. E moitísimas gracias a todos vostedes por asistir a este, insisto, sinxelo acto, pero na miña opinión, e creo que falo en nome de todos os que estamos aquí, un acto de verdade precioso e moi agradable. Moitas gracias aos seus protagonistas.